Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει όμικρον τη χώρα σε εξέλιξη σύσκεψη των ειδικών. Νέα περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν από αύριο το πρωί στις 6. Στις 3 το μεσημέρι οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας. Ρεβεγιόν μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στην εστίαση προσανατολίζονται και σε απαγόρευση της μουσικής σε νυχτερινά κέντρα και εστίαση. Κόκκινο συναγερμό σε όλη τη χώρα από την εκτόξευση των κρουσμάτων. Σήμερα αναμένεται να ξεπεράσουν τις 30.000. Οξία κριτική στην κυβέρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση για τη διαχείριση της πανδημίας. Η κυβέρνηση απλά παρακολουθεί την καταστροφή, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου Νάσος Ηλιόπουλος και ζήτησε δωρεάν τεστ για όλους τους πολίτες. 6 βρέφοι νοσηλεύονται με ήπια συμπτώματα κορονοϊού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Μία αναστρέψιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνίας Κοσμά. Το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού εργαζομένων εξετάζουν στην Ιταλία. Καλπάζει παγκοσμίως η παραλλαγή όμικρον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 512.000 νέες μολύνσεις. Νέο σεισμός 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί την Κρήτη. Προβληματισμένοι σεισμολόγοι για την συνολική διέγερση του ελληνικού τόξου στο νότιο τμήμα της χώρας. Το ίστατο χέρι στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνο στο Παγκράτη τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αύριο στα Ιωάννινα η κηδεία του με τιμές αρχηγού κράτους. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένη Σαρακίνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και στις 3 το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας αναμένεται να ανακοινώσει τα νέα περιοριστικά μέτρα τα οποία θα ισχύσουν από αύριο το πρωί στις 6. Οι ειδικοί ζητούν επίσπευση των μέτρων σε μια προσπάθεια αναχέτησης της ανωδικής πορείας των κρουσμάτων. Χθες ξεπέρασαν τις 21.000 ενώ σήμερα εκτιμάται ότι τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τις 30.000. Οι ειδικοί μεταξύ άλλων εξετάζουν την απαγόρευση της μουσικής στα κέντρα διασκέδασης και στην εστίαση και τη λήξη του ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τι λένε οι πληροφορίες και τι αναμένεται να ακούσουμε στις 3 το μεσημέρι από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος θα ανακοινώσει αναλυτικά τα νέα μέτρα τα οποία, Σοφία, καλό μεσημέρι, αναμένεται να ισχύσουν από αύριο.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Χρόνια πολλά.
Χρόνια
έχουμε πολύ. Λοιπόν σήμερα νέα έκρηξη κρουσμάτων σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, καθώς έχουμε το πρωί καταγραφεί μέχρι τις πρωινές ώρες, γύρω στις 10 το πρωί, έχουν καταγραφεί περίπου περισσότερα από 20.000 κρούσματα από τον ΕΟΔΗ. Η γεγονός που σημαίνει ότι ως το τέλος της ημέρας, όπου
μέχρι τις 5.30 περίπου, έτσι δεν είναι.
Ναι. Που συγκεντρώνονται και ανακοινώνονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα, θα φτάνουν από τις 28 μέχρι τις 30.000. Αναμένεται να το δούμε και αυτό σήμερα. Είναι η εκθετική αύξηση με την οποία εξαπλώνεται η όμικρον και αξίζει να σημειωθεί ότι η αφορά σε τα κρούσματα αυτά αφορούν κυρίως ανθρώπους έως την ηλικία των 38 ετών σε ποσοστό 70%, δηλαδή 20% είναι παιδιά έφηβοι, κυρίως έφηβοι. Και ένα 47%, δηλαδή περίπου η μισή επί του συνόλου των κρουσμάτων, είναι άνθρωποι ηλικίας από 21 μέχρι 38 ετών. Ένα καθόλου ευκαταφρόνητο 27% είναι για τις ηλικίες από 40 έως 65 ετών, γιατί περιλαμβάνονται μέσα άνθρωποι οι οποίοι δίνουν και σοβαρές νοσήσεις.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε νοσήσεις οι οποίες είναι πολύ σοβαρές εκεί γύρω στα 55-60. Αν δούμε 65 έχουμε μόνο ένα 6% και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, Ντένια.
Ναι.
Επειδή η όμικρον μεταδίδεται με αστραπιαία ταχύτητα μεταξύ των νέων, όπως προαναφέραμε, με βάση τη στοιχεία του ΕΟΔΗ, να προστατευτούν οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, ούτως ώστε να μην κολλήσουν. Οι γιορτές είναι δυστυχώς ένας παράγοντας κινδύνου σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις μέσα στα σπίτια. Έτσι λοιπόν είναι καλό οι νέοι οι οποίοι έχουν εκτεθεί σε διασκέδαση, έχουν βγει έξω, έχουν συναντηθεί με φίλους τους και γενικώς ζουν τη ζωή όπως θέλουμε να τη ζουν οι νέοι μας.
Ναι, και όπως γίνεται σε αυτές τις ηλικίες, Σοφία, έτσι, γιατί αυτό
ακριβώς
είναι το φυσιολογικό.
Ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε όλο μέσα στην πάχνη του κορονοϊού. Mm. Αυτοί λοιπόν να είναι μακριά από παππούδες και γονείς, να τους προστατεύουν όσο γίνεται, δηλαδή να φοράνε τη μάσκα, τη σωστή ή διπλή μάσκα μέσα στο σπίτι και να μην είναι να κρατούν την αποστασιοποίηση, να τηρούν την αποστασιοποίηση. Μόνο έτσι μπορούν να τα βγάλουν. Να τα βγάλουμε πέρα σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας. Γιατί αυτές οι ηλικίες θα δώσουν μεγάλες και σοβαρές νοσήσεις, μεγάλες σε αριθμό και σοβαρές από πλευράς νόσησης καταστάσεις. Οπότε εκεί θα έχουμε πλέον σε 10 με 15 ημέρες την αποτύπωση και των κρουσμάτων αυτών τώρα σε νοσηλίες.
Ναι.
Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει επίδραση.
Ναι, η εικόνα αυτή είναι, Σοφία. Χθες συζητάγαμε και με την κυρία Παγώνη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, η οποία μας έλεγε ότι στην πλειοψηφία τους τα νέα κρούσματα έτσι έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Δηλαδή έχουν τα συμπτώματα που έχουμε σε ένα απλό κρυολόγημα, σε ένα απλό συνάχη και δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει επιβάρυνση στο σύστημα υγείας. Δηλαδή μας έλεγε ότι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία βρίσκονται συμπολίτες μας από τη Δέλτα.
Ναι, είναι ακόμα συμπολίτες μας από τη Δέλτα. Αυτό όμως αναμένεται να φανεί σε 10 έως 15
ημέρες.
Και δεν θέλουν οι επιστήμονες σε καμία περίπτωση να διευρυνθεί ο κύκλος πλευράς ηλικιών. Δηλαδή να μην ξεπεράσει αυτό το 6% που έχουμε σήμερα στους άνω των 65 ετών. Γιατί τότε θα δούμε να μπαίνουν άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία. Και άμα είναι και μεγάλος ο αριθμός εκείνων των οποίων προσβάλλονται, μην ξεχνάμε ότι γύρω στις 380.000 είναι ακόμα ανεμβολίαστοι οι άνω των 60 ετών.
380.000, δηλαδή, έτσι,
ναι,
μάλιστα.
Δηλαδή από τη μέρα των... Μπορεί να έχουν κατέβει, θα ξέρουμε τη Δευτέρα.
Πόσοι ακριβώς θα είναι, αλλά τέλος πάντων είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός ακόμη.
Είναι αρκετά μεγάλος, Δηλαδή είναι... 320.000 είπα, 380.000, είναι γύρω σε 400.000 ανεμβολία. Και ήταν 520 όταν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
τα μέτρα
με την επιβολή του προστίμου.
Βέβαια.
Ωστόσο υπήρξε μια ανταπόκριση, είτε έχουν εμβολιαστεί είτε έχουν κλείσει ραντεβού, αλλά και πάλι πλησιάζουν τις 400.000, δεν είναι μικρό αριθμός. Άρα αυτοί είναι τελείως εκτεθειμένοι στο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση ή για νόσηση. Και εκεί θα επιβαρυνθεί η κατάσταση στα νοσοκομεία, ενώ δεν έχουν ακόμα αποσυμφορηθεί από τις συνέπειες της Δέλτα. Τώρα, συνεδριάζει η Επιτροπή. Το ζητούμενο είναι αν θα προχωρήσει και από αύριο θεωρείται βέβαιο στις 6 το πρωί ότι θα ισχύσουν τα μέτρα τα οποία είχαμε δει πριν από λίγες μέρες ότι θα ισχύσουν από τις 3 του μήνα.
Ναι.
Σύμφωνα λοιπόν με τις υπάρχουσες πληροφορίες, εκτός του ότι θα ισχύσουν τα μέτρα στο σύνολό τους από αύριο, ενδέχεται να επεκταθούν, να αυστηροποιηθούν σε ό,τι αφορά το θέμα της διασκέδασης κυρίως.
Ναι.
Έτσι, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα απαγορευτεί η μουσική σε όλα τα
νυχτερινά
κέντρα. Ωστόσο, πάνω σε αυτό δεν έχουμε ακόμα την οριστική απόφαση των μελών της Επιτροπής.
Μάλιστα.
Αν συμβεί βέβαια αυτό, καταλαβαίνουμε δεν υπάρχουν μπουζούκια.
Δεν υπάρχουν νυχτερινά κέντρα. Ναι. Νυχτερινό κέντρο χωρίς μουσική σημαίνει...
Θα λειτουργούν σαν μπαράκια χωρίς μουσική. Ενώ δεν θα υπάρχει ούτε στην εστίαση, ειδικά για τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, στην αλλαγή του χρόνου.
Ναι.
Αναμένεται να επεκταθεί κατά 1 έως 2 ώρες, το πιθανότερο κατά 2 το ωράριο,
Ναι. Που... Άρα θα πάει στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, έτσι.
Ναι, γιατί ναι. Πρακτικά θα ήταν ανέφικτο 12 η ώρα ναι, να κρύβουν τα μαγαζιά ναι, και ναι. να αλλάζει ο καινούριος χρόνος. Δηλαδή τι θα έκαναν οι θαμώνες. Ναι. Μόνο πρόβλημα θα δημιουργούσε αυτό σε συνωστισμό και όχι μόνο. Ναι. Αλλά το κομβικό σημείο τώρα είναι η μουσική. Υπενθυμίζουμε ότι σε ό,τι αφορά τα άλλα μέτρα είναι να φοράνε όλοι όσοι εργάζονται στην εστίαση μάσκα είτε διπλή είτε ενισχυμένη της ΝΥ 95.
Ναι.
Και επίσης θα είναι μέχρι τις 12 ανοιχτά τα καταστήματα εστίασης διασκέδασης, ο τομέας αυτός που είναι η τομή κυρίως για την διασκέδαση υπερμετάδοσης. Καθώς επίσης η εργασία, η τηλεργασία στο 50% ενδέχεται σήμερα να το αυξήσουν το ποσοστό εκεί όπου μπορεί να γίνει και 70% να γίνει αυτό το 70% στην
τηλεργασία.
Ναι. Βασικά αυτά είναι τα πιο σοβαρά μέτρα από τα οποία έχουν ανακοινωθεί ότι θα ισχύσουν από τις 3 του μήνα, αλλά πλέον θα ισχύσουν από αύριο στις 6 το πρωί και περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις.
Στις 3 το μεσημέρι, έτσι, ναι.
Στις 3 το μεσημέρι από τον κύριο Πλεύρη. Ναι, γιατί σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν είναι σήμερα στο τραπέζι της συζήτησης στα σχολεία.
Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για τα σχολεία, γιατί είναι αρκετές ημέρες μέχρι την ημερομηνία έναρξης. Επομένως, η εικόνα, Σοφία, όπως βλέπουμε, επιδημιολογικά αλλάζει από, όχι μόνο από μέρα σε μέρα, αλλά και από ώρα σε ώρα. Επομένως, ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ νωρίς για την όποια απόφαση σε σχέση με τα σχολεία. Λοιπόν, Σοφία, να πούμε ότι θα τις μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της δηλώσης του Υπουργού Υγείας του Θάνου Πλεύρη στις 3 η ώρα ακριβώς, λοιπόν, αναλυτικά. Θα μας παρουσιάσει όλα τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από αύριο το πρωί στις 6. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Το πρωί, να πούμε, είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Σωτήρη Τσιόδρα και του Υπουργού Υγείας του Θάνου Πλεύρη. Και εμείς πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα και σε αυτή τη σύσκεψη εξετάστηκαν όλα τα τελευταία δεδομένα, αυτά που έχουμε τα τελευταία 24 ώρα και στη χώρα μας και βέβαια. Έγινε ευθυνές πως η μεταλλαξή όμικρον δεν θα περίμενε την πρωτοχρονιά και πως η διασπορά στην κοινότητα ουσιαστικά ακολουθούσε τον ίδιο ταχύβηματισμό με εκείνο που καταγράφεται ούτως ή άλλως στις χώρες Ευρώπης λίγο νωρίτερα. Έτσι αποφασίστηκε τα όποια μέτρα να ισχύσουν από αύριο το πρωί με προφανή την κυβερνητική ανησυχία για το ενδεχόμενο εκθετική αύξηση των κρουσμάτων να λειτουργήσει επιβαρυντικά συνολικά για το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο ούτως ή άλλως στους τελευταίους μήνες βρίσκεται υποπίεση. Έτσι, τα μέτρα θα ανακοινωθούν, ενώ είχε πει αρχικά στις 4, θα πει αρχικά στις 4, στις 3 θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις και εφόσον έχει ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της αρμόδια επιτροπή. Ενώ ο κ. Οικονόμου, μιλώντας νωρίτερα σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, επισήμανε πως τα μέτρα θα είναι λίγο πολύ αυτά που γνωρίζουμε, ότι θα τεθούν σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου. Ενδεχομένως να υπάρξουν ορισμένες προσαρμογές, όπως είπε χαρακτηριστικά, ζήτησε να περιμένουμε λίγες ώρες για τις οριστικές αποφάσεις. Ενώ και το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς δήλωσε πως θα υπάρξουν οδηγίες και συστάσεις, αλλά ανέφερε πως θα πρέπει όλοι κάπου να βάλουμε στην εξίσωση που υπάρχει και την κοινή λογική. Ως προς τα σχολεία, μια και το αναφέρατε νωρίτερα, ο κ. Οικονόμου επισήμανε πως πρόθεση είναι σταθερός προσανατολισμός της κυβέρνησης να ανοίξουν κανονικά στις 10 Ιανουαρίου. Διευκρίνησε ωστόσο ότι μέχρι τότε θα υπάρξουν περισσότερα δεδομένα και εφόσον χρειαστεί, θα ληφθούν αυστηρότερα μέτρα σε ό,τι αφορά τον διαγνωστικό έλεγχο, ενδεχομένως με περισσότερα τεστ στους μαθητές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τώρα που οι μαθητές είναι εκτός σχολικού περιβάλλοντος, με την όμικρον να δείχνει τη διασπορά και με τις νέες ηλικίες πιο ευαίσθητες, χρειάζεται ενδεχομένως κάποια τροποποίηση, κάποιος πιο αυστηρός έλεγχος για να πάμε 10 Ιανουαρίου και να ανοίξει τα σχολεία. Συμπληρώνοντας πως τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εισήγηση για να μην ανοίξει τα σχολεία στις 10 το μήνα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στο στόχαστρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε ότι η κυβέρνηση απλά παρακολουθεί την καταστροφή και ζήτησε δωρεάν τεστ για όλους τους πολίτες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας πει περισσότερα για την στρατηγική ουσιαστικά και για την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ντένια. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι η δήλωση που έκανε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Ηλιόπουλος, λέγοντας ότι είναι ντροπή να ακούμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, ότι σώθηκαν τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι από χθες το κυβερνητικό αφήγημα. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που κατάφερε, λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, η κυβέρνηση είναι να είμαστε δύο φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό θανάτων αναλογικά με τους κατοίκους. Είναι ένοχη, είπε για την κυβέρνηση ο κύριος Ηλιόπουλος, για την υγειονομική τραγωδία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε με δεικτικό τρόπο, κάνει lockdown χωρίς μέτρα στήριξης. Είναι ντροπή να λένε ότι έσωσαν τα Χριστούγεννα. Μάλλον ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να χαλάσει τις διακοπές του όσον αφορά τα σχολεία. Η αντίστοιχη δήλωση που έκανε ο κύριος Νίκος Φίλης, ο υπεύθυνος τομεάρχης δηλαδή παιδείας του κόμματος, είπε ότι χαρακτήρισε προκλητική τη διαρροή στα μέσα ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας που επέρονται γιατί μόνο το 0,2% των σχολικών τμήματων έκλεισαν λόγω κρουσμάτων το διάστημα από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο του 2021. Και βρήκαν να το κάνουν αυτό την ημέρα με τα 22.000 κρούσματα. Θαρρείς και δεν γνωρίζουν οι πάντες ότι αυτό αφήνεται στο αντιεπιστημονικό και επικίνδυνο κανόνα να κλείνει ένα τμήμα αφού νοσήσει το 50-1 των μαθητών. Θαρρείς και δεν ξέρουμε ότι περισσότερα παιδιά νόσησαν το τελευταίο τρίμηνο από ό,τι τους πρώτους 18 μήνες της πανδημίας. Τένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Σαράντα ήταν οι εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στην εφημερία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου 12 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Την ίδια ώρα, μεγάλες είναι οι ουρές στα σημεία όπου διενεργούνται rapid test. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον συνάδελφο τον Στέλιο Νικητόπουλο να μας μεταφέρει τώρα την εικόνα που επικρατεί. Στέλιο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε στο Ιπποκράτειο,
ναι,
που εφημερεύει από τις 8 το πρωί. Υπάρχει μεγάλη
μετά το Παπαγεωργίου, έτσι.
Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση ασθενών, πρέπει να πούμε.
Ναι.
Δύο λεχόνες που είναι διασωληνωμένες παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα, ενώ άλλες 5 νοσηλεύονται σε απλές κλίνες. Επίσης, 8 παιδιά είναι σε απλές κλίνες. Η κατάστασή τους, όπως μας είπαν οι γιατροί, δεν προκαλεί ανησυχία. Το Παπαγεωργίου, όπως είπε και εσύ, Ντένια, ολοκλήρωσε την εφημερία του με 40 εισαγωγές ασθενών COVID. 13 είναι τα ύποπτα περιστατικά,
ναι,
δηλαδή μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εισαγωγών. 117 ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές κλίνες. 25 στις 25 κλίνες ΜΕΘ είναι κατηλημένες, ενώ 12 διασωληνωμένοι είναι εκτός ΜΕΘ. Τώρα, από το πρωί σχηματίζονται και πάλι ουρές στους χώρους όπου πραγματοποιούνται rapid test, όπως στη ΔΕΘ, αλλά και σε φαρμακεία. Εκτός από αυτούς που έχουν συμπτώματα, άλλοι προσέρχονται γιατί έχουν ταξιδέψει, άλλοι γιατί θα βρεθούν με συγκανικά τους πρόσωπα, άλλοι για την εργασία τους. Οι περισσότεροι, βέβαια, θορυβημένοι από τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων.
Ναι.
Τέλος, να πούμε ότι στο 7,5% είναι η θετικότητα στα rapid test του ΕΟΔΗ στη Θεσσαλονίκη. Ντένια.
Τώρα, όσον αφορά τα νέα μέτρα, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει, Στέλιο, από τη Θεσσαλονίκη?
Οι εστιατόρες έχουν σοβαρές διαφωνίες και ενστάσεις.
Ναι.
Ζητούν αυτοί που δεν θα μπορέσουν να δουλεύουν, γιατί δουλεύουν βραδινές ώρες και είναι περί τις 600 επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη,
ναι,
να τους επιτρέψει το κράτος να παραμείνουν κλειστές αυτές οι επιχειρήσεις και να υπάρχει ανάλογη στήριξη με αυτή που υπήρχε την προηγούμενη φορά, όπως μας είπε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εστίασης της Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης, δηλαδή μη επιστρεπτές προκαταβολές, επίσης επιδότηση ενοικίου και αναστολές εργασίας προσωπικού. Αυτά είναι που ζητά η Εστίαση της Θεσσαλονίκης για τα καταστήματα που δουλεύουν βράδυ και θα πληγούν ιδιαίτερα.
Μάλιστα. Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έξι βρέφη νοσηλεύονται με ήπια συμπτώματα κορονοϊού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο, ενώ μη αναστρέψιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνίας Κοσμά. Πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από 14 μηνών έως, από 14 ημερών μέχρι 7 μηνών είναι τα βρέφη, τα 6 βρέφη, τα οποία νοσηλεύονται με ήπια συμπτώματα στο Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών εδώ στο Ρίο. Ανησυχεί λίγο ο ιατρικός κόσμος, γιατί αυξήθηκαν τις τελευταίες ημέρες τα παιδιά που νοσηλεύονται στην παιδιατρική. Ωστόσο, μας είπε ο διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής ότι είναι ήπια τα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν και δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την εξέλιξη της πορείας υγείας τους. Τώρα, μη αναστρέψιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Τολίας και Ακαρνανίας Κοσμά. Οι εγκεφαλικές βλάβες που έχει υποστεί είναι βαρύτατες και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός από τις 2 Νοέμβρη. Να πούμε ότι ο Μητροπολίτης Τολίας και Ακαρνανίας είχε κορονοϊό. Από τις 2 του Δεκέμβρη βρίσκεται εκεί στην Αθήνα. Ήταν αρνητής του εμβολίου. Θυμάστε την ιστορία με το πόσο όλοι επιχειρούσαν να τον βρουν για να τον πάνε αρχικά στο νοσοκομείο του
Ευαγγελισμού
και συνέχεια στην Αθήνα.
Και όλη η ιστορία που δημιουργήθηκε με τον Μητροπολίτη.
Και να πούμε ότι έχασε πριν από μερικές μέρες τη ζωή της η αδελφή του, που επίσης είχε και αυτή κολλήσει κορονοϊό. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε για την κατάσταση της υγείας του. Έχει κάνει τραχειοστομία. Είναι βαριές, βαρύτατες οι εγκεφαλικές βλάβες που έχει υποστεί και δεν ξέρουμε αν θα γυρίσει και πάλι στα καθήκοντά του. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι από εδώ και πέρα η κατάσταση της υγείας. Mm-hmm.
Όσον αφορά τώρα τα νέα μέτρα, Αθανασία, υπάρχει κάποια αντίδραση από τους επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης?
Από την πρώτη στιγμή υπάρχει αντίθεση και υπάρχει θόρυβος στον τομέα της εστίασης για τα νέα μέτρα. Μιλούσαμε χθες με εστιάτορες και επαγγελματίες στο χώρο από την Αχαΐα και είπαν και έλεγαν οι άνθρωποι ότι έχουν δει τον τζίρο τους να πέφτει τους τελευταίους μήνες. Τώρα στις γιορτές κάπως ανέκαμψαν, αλλά με τα νέα μέτρα πάλι θα έρθουν σε υποτονικούς τόνους.
Ναι.
Και αυτό είναι το οποίο τους ανησυχεί. Θα πρέπει να βάζουν 6 άτομα, με αποτέλεσμα τα μαγαζιά τους να γεμίζουν αμέσως. Είναι πάντως στα κάγκελα, για να το πω με απλά ελληνικά, οι άνθρωποι από την εστίαση και την αναψυχία εδώ στην Πάτρα.
Μάλιστα. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε. Και να πάμε στη γειτονική Ιταλία, όπου το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού εργαζομένων εξετάζεται. Πάμε στη Ρώμη, πάμε στην Ιταλική πρωτεύουσα και στον ανταποκριτή μας, τον Κρίστιαν Μαυρή, για να μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό, το μεγάλο θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού για συγκεκριμένες κατηγορίες. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά.
Και χρόνια πολλά.
Μεταξύ σήμερα 78.313 νέα κρούσματα και 202 νεκρούς, η Ιταλία συνεχίζει να παρατηρεί την επιδείνωση της υγειονομικής της κατάστασης. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, η σημερινή μέρα θα είναι κρίσιμη για δύο σημαντικές αποφάσεις. Σήμερα στις 11, καταρχήν συνεδρίασε η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή GTS για να αποφασίσει τη διάρκεια της καραντίνας για εμβολιασμένους και μη. Οι περιφέρειες ζητούν το τέλος της καραντίνας για τους εμβολιασμένους, που θα αντικαθίσταται από μια λεγόμενη αυτοπαρακολούθηση και ενισχυμένο πράσινο πάσο για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό το αίτημα, λοιπόν, των περιφερειών προς την κυβέρνηση και αποτελεί αντικείμενο εκτενών διαμάχης μεταξύ δημοξιολόγων και περιφερειαρχών, συνέπεια των πολύωρων αναμονών στις ουρές που αναγκάζονται να κάνουν οι Ιταλοί στα φαρμακεία για τα COVID test εδώ και αρκετές ημέρες. Mm-hmm. Στο ίδιο μικροσχήματος, λοιπόν, πρέπει να τονίσουμε και το εξής, Ντένια. Το απόγευμα θα συνεδριάσει εκτάκτως και το Υπουργικό Συμβούλιο για να αποφασιστεί ενδεχομένως ο υποχρεωτικός εμβολιασμός όλων των εργαζομένων. Μιλάμε για έναν αριθμό 25 εκατομμυρίων πολιτών, σχεδόν δηλαδή το 50% του πληθυσμού.
Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, υποχρεωτικός θα είναι για το 50% του πληθυσμού, Κρίστιαν, από ό,τι καταλαβαίνω.
Αν περάσει.
Ναι, εννοείται.
Αν η πλειοψηφία περάσει τη σκληρή γραμμή, λοιπόν, όλοι οι Ιταλοί εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, δηλαδή και υπάλληλοι αλλά και αυτόνομοι, θα πρέπει να αποκτήσουν το λεγόμενο πιστοποιητικό 2G, με βάση δηλαδή το γερμανικό πρότυπο, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει πως θα αποκτηθεί μόνο κατόπιν είτε εμβολιασμού είτε ανάρρωσης από τον COVID. Και αυτό μπορούμε να πούμε άνετα πως είναι ένα βήμα που φαίνεται να φέρνει πιο κοντά το σενάριο του υποχρεωτικού εμβολιασμού για όλο τον πληθυσμό, το οποίο φαίνεται να περνάει με έναν τρόπο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε, αν μου επιτρέπεις, εμέσως πλην σαφώς.
Μάλιστα. Κρίστια, να σε ευχαριστήσουμε. Επελάβει παγκοσμίως η παραλλαγή όμικρων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και τη Δανία να καταγράφουν κρούσματα ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα σε 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 512.000 νέες μολύνσεις, ενώ συνεχίζουν να αυξάνονται τα κρούσματα στα παιδιά, ειδικά σε όσα δεν έχουν εμβολιαστεί. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, στο μεταξύ, ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις λόγω της μεγάλης διασποράς στα πληρώματα των αεροσκαφών. Και πάμε στη Μαρία Κονταξή να δούμε τώρα πώς έχει η εικόνα σε όλο τον κόσμο σε σχέση με αυτή την σαρωτική, θα λέγαμε, πορεία που ακολουθεί η παραλλαγή όμικρον. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς όπως το είπες, Δένια, σε όλο τον κόσμο έχει πραγματικά σαρώσει η όμικρον, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα φυσικά, η Αγγλία αλλά και η Βρετανία δηλαδή, αλλά και η Πορτογαλία έχουν παρουσιάσει μεγάλη αύξηση των αριθμών, ρεκόρ βασικά των αριθμών που έχουν κατά καιρούς. Θα πρέπει να σου πω ότι στην Πολωνία, ας πούμε, είναι το υψηλότερο των τελευταίων δύο ετών, 794 θάνατοι, επίσης πολύ μεγάλο ρεκόρ για τη χώρα αυτή. Στην Ιταλία το ίδιο, στην Γαλλία το ίδιο. Στη Γαλλία είχε 700.000 άνθρωποι μέσα σε μία εβδομάδα. Όλο αυτό δείχνει ότι η όμικρον καλπάζει. Λένε οι ειδικοί, και θα σου πω έτσι μία εκτίμηση ενός Αμερικανού επιστήμονα, ότι όντως η όμικρον είναι πιο ελαφριά για τους εμβολιασμένους. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι είναι πιο ελαφριά σε κοινωνικό επίπεδο και ότι δεν θα οδηγήσει κάποιους ανθρώπους στα νοσοκομεία. Είναι κάθε ατομικά πιο ελαφριά για όποιον την περνάει, αλλά γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό και ακριβώς όλες οι χώρες έχουν αρχίσει και λαμβάνουν μέτρα. Εκτακτά μέτρα τα οποία η Ευρώπη προσπαθούσε πολύ καιρό τώρα να αποφύγει. Βέβαια δεν έχουμε lockdown, σε καμία χώρα δεν έχουμε γενικό lockdown. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα είναι τόσα πολλά, προφανώς γιατί δεν υπάρχει ο ίδιος φόβος. Γιατί αν δει κάποιος τα στοιχεία θα καταλάβει ότι και τα νοσοκομεία δεν είναι τόσο φορτισμένα όσο ήταν πριν 6 μήνες, αλλά και οι θάνατοι είναι λιγότεροι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο ίσως της ιστορίας αυτής. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλη αναταραχή και μεγάλη ανησυχία ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και άλλα ρεκόρ. Ότι γιατί το ένα ρεκόρ φέρνει το άλλο. Υπολογίζουν ήδη.
Είναι μια φρενήρης πορεία, θα λέγαμε, Μαρία, η οποία αυτό που λες, γι' αυτό θα πηγαίνουμε από το ένα ρεκόρ στο άλλο, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι να κάνουμε να γίνει το πικ. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε πού θα είναι το πικ.
Μιλάμε για μια μετάλλαξη υπερμεταδοτική, αυτό λένε όλοι. Όταν λέμε υπερμεταδοτική, σημαίνει ότι σε ένα χώρο που έχει ένα θα κολλήσουν και οι 10. Που βρίσκονται 10. Ενώ με τη Δέλτα ήταν σε ένα χώρο που ήταν 10 άτομα, κολλούσαν οι 4. Μιλάμε τώρα για.
Πολύ μεγάλη, τεράστια διαφορά, βέβαια.
Τεράστια διαφορά. Αυτά είναι τα στοιχεία τουλάχιστον που έχουμε μέχρι στιγμή. Βέβαια, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία γιατί από ό,τι φαίνεται ο εμβολιασμός δεν επαρκεί. Ουσιαστικά, να το πούμε πολύ απλά, δεν πιάνει την όμικρον.
Ναι, δεν την πιάνει.
Δεν έχει καμία διαφορά για τους εμβολιασμένους. Το μόνο που διαφέρει είναι στα συμπτώματα και στο πόσο ελαφρά την περνούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Είναι άνθρωποι που περιγράφουν τα στοιχεία και λένε ότι μέσα σε 2 μέρες γίνονται καλά και ξεχνάνε ότι έχουν οτιδήποτε. Αυτό είναι που διαφέρει ανάμεσα στους εμβολιασμένους ανεμβολίες. Καλούν οι ειδικοί να εμβολιαστεί ο κόσμος, διότι με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται πιο ελαφρά, δεν χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο και δεν έχουν σοβαρά προβλήματα. Όλο αυτό βέβαια έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα εν ώψη της πρωτοχρονιάς, όχι μόνο στη χώρα μας, που φαντάζομαι ότι και εμείς περιμένουμε ανακοινώσεις, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Παίρνουν όλοι μέτρα και περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε. Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου καταθέτει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας Ευθύμης Τσάμης στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βόλου για την υπόθεση ιδιώτη γιατρού που φέρεται να απέτρεπε ασθενείς με κορονοϊό νοσηλευτούν. Να θυμίσουμε ότι έχει προηγηθεί καταγγελία 63χρονου για τον εν λόγω γιατρό, καταλογίζοντάς του ευθύνη για το θάνατο της γυναίκας του. Πάμε στην συνάδελφο, την Ελένη Ραυτοπούλου, για να μας δώσει λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Βόλο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κατάθεση του κυρίου Ευθύμη Τσάμι, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, στο πλαίσιο της προκατακτικής έρευνας που διατάχθηκε για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ερωτηθεί σχετικά, ο κύριος Τσάμις είπε ότι κατέθεσαν φάκελο με όλα τα στοιχεία που έχει ο Ιατρικός Σύλλογος στην διάθεσή του, προκειμένου, είπε, αυτή η υπόθεση να διελευκανθεί, και εμείς από πλευράς Ιατρικού Συλλόγου τόνισε και με τον πειθαρχικό έλεγχο που ξεκινήσαμε για τον εν λόγω 72χρονο ιδιώτη γιατρό, σκοπεύουμε να τη φτάσουμε την υπόθεση στο τέλος και να ρίξουμε άπλετο φως από την δράση του. Ερωτήθηκε σχετικά αν έχει επικοινωνία και αν του έχουν ζητηθεί στοιχεία και ενημέρωση από άλλους ιατρικούς συλλόγους της χώρας για ενδεχόμενη δράση του 72χρονου γιατρού και σε άλλες περιοχές εκτός της Μαγνησίας. Mm-hmm. Η απάντηση που έδωσε είναι ότι επισήμως όχι. Ωστόσο, αν μας ζητηθεί και οτιδήποτε μας ζητηθεί, εμείς θα το παράσχουμε ως βοήθεια, αν μας ζητηθεί βέβαια επισήμως. Να θυμίσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και ο πειθαρχικός έλεγχος. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κληθεί και στο πειθαρχικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου 72χρονος γιατρός, ο οποίος, όπως είπες, έχει καταγγελθεί από 63χρονο για το θάνατο της σύζυγου του, καθότι απέτρεψε την ίδια αλλά και τον ίδιο, ο οποίος νόσησε επίσης, mm-hmm. να μεταβούν έγκαιρα στο νοσοκομείο και να λάβουν την απαραίτητη για την περίπτωσή τους περίθαλψη.
Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε. Ναι, επιχείρηση απάτησε αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 47χρονη γυναίκα εμφανιζόταν ως αναισθησιολόγος σε ασθενείς που νοσούν με κορονοϊό. Πάμε στον Κώστα Καντούρη να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Προστασίας Υπηρεσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, που διαβιβάστηκε εδώ στην εισαγγελία. Η 47χρονη καταγγέλθηκε ότι εκμεταλλεύτηκε ένα ζευγάρι συγγενών ασθενών με κορονοϊό, από τους οποίους φέρεται ότι απέσπασε το ποσό των 3.000 ευρώ, και με την υπόσχεση ότι μπορεί να βρει στον ένα συγγενή κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ για τον άλλον έλεγε ότι μπορούσε και έμπαινε μέσα στην εντατική θεραπεία, mm-hmm. παριστάνοντας, λέγοντας ότι είναι αναισθησιολόγος, παρίστανε την αναισθησιολόγο βέβαια, και μπορούσε να μπει μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας για να χορηγήσει η ίδια ειδική θεραπεία. Mm-hmm. Το ζευγάρι πίστηκε ότι μπορεί να σώσει τους ανθρώπους που ήδη νοσηλεύονταν, τις έδωσε τα χρήματα. Ωστόσο όμως, Ντένια, και οι δύο οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς 63 και 70 χρόνων, δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό και μέσα σε εντατικές θεραπείες.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστολές με απειλητικό περιεχόμενο προς τους τοπικούς φορείς και τους δημοσιογράφους στάλθηκαν στο Δήμαρχο Κιλκής από τους αυτοαποκαλούμενους θεματοφύλακες του Συντάγματος. Πάμε στην Ελένη Καμπάκη, στη συνάδελφο, να μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς γίνεται και το τι ακριβώς λένε στις επιστολές αυτές. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Κιλκής, Ντένια. Δύο επιστολές λοιπόν έχει στα χέρια του ο Δήμαρχος Κιλκής. Κατατέθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου. Η μία εξ αυτών έχει ημερομηνία υπογραφή στον Ιούλιο του 2021. Αναγράφεται ότι φέρουν και οι δύο την υπογραφή 666 ατόμων. Να πούμε ότι έχουν εχθρικό περιεχόμενο και οι δύο επιστολές. Κατηγορούν δήμαρχο, τοπικούς φορείς, πολιτικούς αλλά και δημοσιογράφους για αλλίωση του συντάγματος, για φιλοθρομετανάστες, για δημιουργία τζαμιών, για θανάτους λόγω κορονοϊού αλλά και για έσχατη προδοσία. Καταλήγουν και στις δύο επιστολές ότι αν δεν εφαρμοστούν αυτά που μνημονεύουν στις επιστολές οι αυτοαπαλούμενοι θεματοφύλακες του συντάγματος, θα χρησιμοποιήσουν ένοπλη βία και θα φτάσουν μέχρι και στην εκτέλεση αυτών που δεν συμπορεύονται με τα αιτήματά τους. Δεν μπορεί να εκβιάζεται κανένα σε μια δημοκρατική χώρα, ήταν η αντίδραση και η δήλωση του Δημάρχου Κιλκής. Και οι δύο επιστολές έχουν παραδοθεί πια στον εισαγγελέα του Κιλκής, στο λόγο πια έχει η δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα ο κ. Θεοδωρικάκος.
Έχουν κινητοποιηθεί 10.000 αστυνομικοί, άνδρες και γυναίκες, στο σύνολο του 24ωρου και έχουν κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Το σύνολο αυτών των συγκεκριμένων πολιτών βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση. Ό,τι συνέβη και με αυτούς, θα συμβεί και με οποιονδήποτε άλλο από αυτές τις ομάδες θεωρήσει ότι μπορεί να συγκροτήσει αυτό το παρακράτος, όπως έχω ονομάσει, της παράνοιας. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όταν συρθούν στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης των πολιτών λόγω της επέλασης της πανδημίας με επίκεντρο την αγορά εργασίας και εφόσον αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων, άφησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτά που είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Με δύσκολες εξισώσεις ξεκινάει το οικονομικό επιτελείο τη νέα χρονιά. Θα ξεκινήσει το οικονομικό επιτελείο τη νέα χρονιά. Η υγειονομική και ενεργειακή κρίση επιβάλλουν στην πολιτεία να σταθεί δίπλα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, σημείωσε ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας στη συνέντευξή του το πρωί στον Real FM. Τα τελευταία δύο χρόνια το οικονομικό επιτελείο έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί με ψυχραιμία. Η οικονομία είναι ακόμα ανοιχτή. Προς το παρόν δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη τα περιοριστικά μέτρα. Πρέπει να δούμε τον αντίκτυπό τους, είπε ο Υπουργός Οικονομικών μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης, διευκρίνησε πως αν το πρόβλημα εξαντληθεί, δεν είναι σε 2 με 3 εβδομάδες, είναι πολύ διαφορετικό, όπως αντιλαμβανόμαστε, από το να κρατήσει 2 με 3 μήνες. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα, τα νέα μέτρα στήριξης θα έρθουν αφού πρώτα υπάρξουν ενδείξεις για τον πραγματικό αντίκτυπο των νέων περιοριστικών υγειονομικών μέτρων. Ως προς τα μέτρα στήριξης, Ντένια, που ζητάει η αγορά, δηλαδή μείωση ενοικίων, περαιτέρω μείωση ΦΠΑ, ο κύριος Σταϊκούρας τόνισε ότι η προτεραιότητα έχει πάντα η προστασία των θέσεων εργασίας, όπως είναι οι αναστολές και η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Τα γρήγορα αντανακλαστικά, σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα, πρέπει να υπάρχουν στην αναστολή εργασίας. Για τα υπόλοιπα, πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση. Όσον αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή, Ντένια, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθεί κι άλλο το ποσό της επιστροφής των ενισχύσεων μέσα στο 2022, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υγειονομική κρίση. Έχουμε μάθει να μην αποκλείουμε πλέον τίποτα. Σύμφωνα με πηγές Δεντένια από το Οικονομικό Επιτελείο, η μετάλλαξη όμικρον έχει μεγάλο βαθμό βεβαιότητας σε σχέση με τις προηγούμενες μεταλλάξεις και ως εκ τούτου απαιτείται ψυχραιμία ως προς το μείγμα μέτρων στήριξης, προκειμένου να είναι στοχευμένα και με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Σχετικά τώρα με την ενεργειακή κρίση, ένας ακόμα άγνωστος χ, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι η κυβέρνηση και το 2022 θα συνεχίσει να βοηθά νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αυτά τα μέτρα που ξέρουμε ως τώρα, αλλά και με άλλα που θα ανακοινώσουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, το επόμενο διάστημα. Πάντως, να πούμε, Ντένια, ότι η υπέρβαση του στόχου στα φορολογικά έσοδα το 2021, η οποία δείχνει να συνεχίζεται και αυτό τον μήνα, τον Δεκέμβριο, επιτρέπει στο σχεδιασμό για τη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης στο βαθμό που απαιτηθεί. Ωστόσο, πηγές του Οικονομικού Επιτελείου επισημαίνουν ότι στην απόφαση θα πρέπει να προσμετρηθεί, Ντένια, και η φοροδοτική ικανότητα του 2022, Ντένια, καθώς έχουν ήδη παραταθεί οι πληρωμές για το κορονοχρέη, αλλά και για την επιστρεπτέα. Κάτι που θα επηρεάσει τη ροή πληρωμών, όπως αντιλαμβανόμαστε, του 2022. Αυτό που είναι κρίσιμο για το οικονομικό επιτελείο είναι τουλάχιστον τα νέα μέτρα στήριξης να είναι πιο στοχευμένα και να μην επιβαρύνουν περισσότερο τις δαπάνες του προϋπολογισμού.
Μάλιστα. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Παρουσίαση ίσωμης της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Παγκράτη, τελετή της εξοδίου ακολουθίας για τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Η ταφή του θα γίνει αύριο σε στενό οικογενειακό κύκλο στα Γιάννενα. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, ακριβώς όπως το ανέφερες, με τιμές να πούμε καταρχήν
αρχηγού κράτους. Ναι.
Πραγματοποιήθηκε η κηδεία πριν από λίγο του πρώην πρόεδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Παγκράτη, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, αλλά και πολύ κόσμου. Σήμερα, ανέφερε στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποχαιρετώ ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη του τόπου μας, τον Ευπατρίδη Πυρώτη, που δεν δελεάστηκε ποτέ από τους πειρασμούς της εξουσίας. Διέψευσε έτσι με το παράδειγμά του, τόνισε η Κατερίνα Σακελαροπούλου, όλους όσους εύκολα απαξιώνουν την πολιτική, την εποχή του λαϊκισμού, κρατώντας αταλάντευτα ζητήματα και διδάσκοντας το δρόμο της αρετής. Με αυτά τα χαρακτηριστικά λόγια, η πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον Κάρολο Παπούλια, κάνοντας ηθική αναφορά στη θητεία του στην Προεδρία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και λέγοντας πως όταν ξέσπασε αντέδρασε κέρια με το σιωπηλό και διακριτικό του τρόπο, όπως λίγοι γνωρίζουν, βοηθώντας τη χώρα να σταθεί όρθια, προασπίζοντας με στένος την κοινωνική συνοχή και την εθνική ενότητα. Ντένια.
Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε εξέλιξη είναι το θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στον Τράφη της Πεντέλης. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο άνδρας απήχθη αφότου έφυγε από ταβέρνα και κατευθυνόταν στο σπίτι του. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και πάμε να δούμε ποια είναι τα νεότερα. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, θα μας ενημερώσει. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και εμείς είμαστε στον Τράφη. Έχουμε μιλήσει με αρκετούς γείτονες εδώ του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Μας μιλούν για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ιδιοκτήτη με κατάστημα ανταλλακτικών στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Μας λένε τα καλύτερα. Οικογενειάρχης, δεν είχε δώσει ποτέ για τίποτα, για οτιδήποτε, κάποια αφορμή. Τώρα, πώς έχουν τα γεγονότα με βάση και όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Χθες ο συγκεκριμένος άνθρωπος έτρωγε σε ταβέρνα της Δυτικής Αττικής.
Ναι.
Κάποια στιγμή ενημερώθηκε η αστυνομία, μιλάμε για αργά το βράδυ, από γνωστό του ότι που είχε μιλούσε μαζί του τηλεφωνικά,
ναι,
ότι δεν απαντούσε στα τηλέφωνα του. Του τηλεφωνούσε δηλαδή ο φίλος ο γνωστός, mm-hmm, δεν απαντούσε mm-hmm, συγκεκριμένος mm-hmm. επιχειρηματίας. Υπάρχει τώρα αυτή η υποψία, το ενδεχόμενο, το σενάριο, ότι ενώ πλησίαζε στο σπίτι του, υπάρχει ένα σενάριο, όπως είπαμε, να του είχαν στήσει καρτέρι κάποιοι, και αυτό το λέμε γιατί σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρισκόμαστε βρέθηκαν δύο καμένα αυτοκίνητα. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική, δύο καμένα αυτοκίνητα που μπορεί να χρησιμοποίησαν οι δράστες. Ναι. Είναι για την ώρα εξαφάνιση θρίλερ. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν κληθεί οι συγγενείς, έχει κληθεί ο φίλος. Γίνεται έρευνα από την αστυνομία προκειμένου να εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Επαναλαμβάνω, όλα φαίνεται να έγιναν γύρω στα μεσάνυχτα σήμερα, έτσι.
Ναι. Και ενώ έφευγε από κάποιο μαγαζί εστίασης, έτσι.
Είχε φύγει και είχε φτάσει πολύ κοντά στο
σπίτι του.
Έτσι λέει ο φίλος.
Μάλιστα. Έχει επικοινωνήσει μέχρι στιγμή κάποιος με την οικογένειά του?
Ρωτήσαμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε οι πληροφορίες από την ασφάλεια δίνονται, αν όχι καθόλου ή με το σταγονόμετρο, δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση ότι υπάρχει κάποια επικοινωνία για να ζητηθούν
ενδεχομένως λύτρα.
Δεν υπάρχει,
ναι.
Δεν υπάρχει.
Γιατί
για την ώρα,
καταλαβαίνουμε, Ζώη,
μιλάμε
για εξαφάνιση και όχι για απαγωγή.
Ναι. Και έρευνα και για ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και έρευνα και για το ενδεχόμενο της απαγωγής. Γι' αυτό το διευκρινίζουμε, το λέω πολλές φορές.
Ναι. Λοιπόν, ναι, μία εξαφάνιση, έτσι, από τη στιγμή που μιλάμε για εξαφάνιση και δεν μιλάει ακόμα η αστυνομία για απαγωγή, καταλαβαίνουμε ότι όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σε ρώτησα εάν υπάρχει κάτι που να μπορεί να συνδεθεί με την πιθανότητα της απαγωγής. Λοιπόν, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Για να δούμε πού θα καταλήξουν. Να σε ευχαριστήσουμε, Ζωή. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 7 και 8 πρώτα λεπτά το πρωί με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή της Σάρδης στα νότια του Ηρακλείου. Να σημειωθεί ότι η σεισμική δόνηση ήταν ιδιαίτερα αισθητή σε όλη την Κρήτη και άλλες νότιες περιοχές της χώρας, ξυπνώντας μνήμες από τον φωνικό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου στο Αρκαλοχώρι. Πάμε στην Κρήτη και στον Δημήτρη Καριωτάκη για να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό τον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε σήμερα την Κρήτη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πράγματι, ξυπνήσε μνήμες από τον χρονικό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου αυτή η σημερινή επίσκεψη του Εγγέλαδου, κυρίως επειδή είναι κοντά στην περιοχή, είναι λίγο γύρω στα 20 με 30 χιλιόμετρα από την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, εκεί στα νότια του νομού Ηρακλείου, ισχυρό σεισμός, περίπου στα επίπεδα του σεισμού που είχαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά ευτυχώς χωρίς προβλήματα, γιατί βεβαίως αυτή τη φορά η θάλασσα έσωσε την Κρήτη, όπως το κάνει τις περισσότερες φορές όταν έχουμε σεισμικές δονήσεις στο νησί. Μοναδική εξαίρεση βεβαίως αυτή η περίπτωση του Αρκαλοχωρίου. 7 και 8 λοιπόν πρώτα λεπτά, η ένταση ήταν 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Κατησυχαστικοί σεισμολόγοι, γιατί δεν θεωρούν ότι έχει κάποια σχέση ο σεισμός αυτός με εκείνο του Αρκαλοχωρίου. Δεν φαίνεται να υπάρχει και σεισμική ακολουθία μετά από αυτή την σεισμική δόνηση. Ο κόσμος βεβαίως βγήκε στους δρόμους, ανησύχησε, ειδικά εκεί στις περιοχές του Νότου, αλλά και στο Ηράκλειο κάποιοι συμπολίτες μας. Ωστόσο, δεν υπήρξαν ζημιές, δεν υπήρξαν προβλήματα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα πολλά ταλαιπωρημένα κτίρια, εγκαταλεγημένα, ετοιμόρροπα, ειδικά στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Και αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα, γιατί κανείς δεν ξέρει ποτέ σε μια τέτοια σεισμική δόνηση ένα ταλαιπωρημένο, πληγωμένο κτίριο τι καινούργια τραύματα δημιουργείται σε αυτό.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα, και τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη.
Είναι σεισμός σε κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα βάθος, πράγμα που σημαίνει ότι πολύ δύσκολο συσχετίζεται με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου.
Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν με το ρήμα του Αρκαλοχωρίου, και από το καλοκαίρι είχαμε κάποια μικρά τεγέδη στην ίδια περιοχή, γύρω στο 3,5-3,7. Δείχνουν ότι υπάρχει ένα υποθαλάσσιο εκεί πέρα, μια περιοχή υποθαλάσσιο που είναι διεγερμένη.
Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα του κορονοϊού και της παράλλαγης Ωμικρόν, η οποία σαρώνει τη χώρα μας, όπως καταγράφονται τα κρούσματα καθημερινά. Χθες είχαμε το ρεκόρ των 21.600 συμπολιτών μας, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλώς σας μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους.
Να δούμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, πού βρισκόμαστε. Τα λέγαμε λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, εδώ από το μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Είχατε κάνει τις εκτιμήσεις σας με βάση τα μοντέλα που έχετε και με τα οποία επεξεργάζεται τα στοιχεία. Είχατε μιλήσει για πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Ενδεχομένως δεν ξέρω αν το περιμέναμε τόσο γρήγορα. Πάντως ο αριθμός χθες ήταν σοκαριστικός και από ό,τι μαθαίνουμε σήμερα θα ξεπεράσουμε τα 30.000 κρούσματα.
Ναι, πραγματικά. Όχι, ο αριθμός ο χθεσινός ήταν σοκαριστικός, τον περιμέναμε αυτό.
Τον περιμέναμε, ναι, αλλά λέω ήταν σοκαριστικός ως απόλυτος αριθμός, έτσι.
Ως απόλυτος αριθμός είναι, ναι, δεν διαφωνώ. Και η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα ότι όταν βγάζουμε κάτι σαν υπολογιστή που είναι, φαίνεται να είναι επιστημονική φαντασία, γιατί δεν ναι. Φαντασία το συμβεί αυτό, ούτε και εμείς, δηλαδή αντικειμενικά τώρα σαν άνθρωποι. Δυστυχώς η βιολογία εδώ λειτουργεί με μαθηματικούς όρους. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι νόμοι της φύσης. Δεν έχει να κάνει ούτε με πολιτική ούτε με τίποτα άλλο. Το λέω για να το καταλάβουμε, γιατί ξέρω ότι υπάρχει και αμφισβήτηση και στην επιστήμη από πολύ κόσμο. Νομίζω ότι εδώ συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι θέμα να πιστέψει κανείς το ένα ή τον άλλο ειδικό. Είναι ότι η πραγματικότητα έρχεται να μας δείξει ότι οι νόμοι της φύσης που καταγράφουμε και περιγράφουμε μαθηματικά κτλ. Διέπουν πραγματικά αυτά τα φαινόμενα, δεν είναι περίεργα. Αυτό που, αν θέλετε, υπάρχει ιδιότητα είναι στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, στον τρόπο που υπάρχει, ας πούμε, η καταγραφή στοιχείων, αλληλούχηση, ας πούμε, η χρηματική επαφών κτλ. Όλα αυτά, ναι. Αλλά οι βασικοί κανόνες είναι εκεί. Τι λένε αυτοί οι κανόνες τώρα? Λένε ότι, κοιτάξτε, ο αριθμός αναπαραγωγής, δηλαδή ο δείκτης που δείχνει την επιτάχυνση, αν θέλετε, της πανδημίας, είναι αυτή τη στιγμή στο 1,6.
Ναι.
Σήμερα θα είναι μεγαλύτερος, φυσικά.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, ως προς τον κυλιόμενο εβδομαδιαίο μέσο όρο, δηλαδή τον μέσο όρο των 7 ημερών αυτού του δείκτου, έτσι ώστε να είναι πιο σταθερός. Αυτός ο δείκτης, λοιπόν, τι λέει? Λέει ότι ένα άτομο που είναι φορέας μπορεί να επιμολύνει 1,6 άλλους ανθρώπους. Δηλαδή οι δύο επιμολύνουν 3.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά λοιπόν οι 21.000 ή 20.000 περίπου που είχαμε χθες,
ναι,
αν οι δύο επιμολύνουν τρεις, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να επιμολύνουν 30.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Και αυτό το βλέπετε και αυτό που περιμένουμε να ανακοινώσει και ο ΔΥ σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι λοιπόν είμαστε σε μια εξαιρετική αύξηση αυτή τη στιγμή της πανδημίας και αυτό με αφορά πολύ κόσμο που είναι πιο νέοι, γιατί κάτι που είναι πολύ έντονα μεταδοτικό προφανέστατα εμπλέκει περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες κοινωνικές επαφές.
Μα γι' αυτό και καταγράφονται περισσότερα κρούσματα από τα νέα κρούσματα, έτσι, με την μετάλλαξη όμικρον, καταγράφονται σε ηλικίες μέχρι 38 ετών. Μέχρι 40 ετών, εκεί καταγράφονται το μεγαλύτερο ποσοστό.
Ακριβώς. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ειδικά ο SARS-CoV-2, είτε είναι μετάλλαξη όμικρον, είτε είναι Δέλτα, είτε οτιδήποτε, είναι ο ίδιος ιός, απλώς είναι μεταλλαγμένος. Στην πραγματικότητα, η αερογενής μετάδοση είναι η δεύτερη πιο σημαντική οδός μετάδοσης. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο το να έρθουν δύο νέοι άνθρωποι κοντά σε επαφή, να χορέψουν, να τραγουδήσουν, να διασκεδάσουν. Λέω τώρα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτές τις μέρες. Και αυτό να δώσει την μετάδοση. Το γεγονός ότι μαζευόμαστε πολύ σε κλειστούς χώρους, γιατί είναι ο χειμώνας, γιατί είναι η διασκέδαση, γιατί είναι η εργασία, γιατί είναι οι μεταφορές.
Mm-hmm.
Και έτσι αφήνουμε ο καθένας με την εκνοή του λίγο υλικό φορτίο, όποιοι είναι φορείς.
Ναι.
Στην πραγματικότητα αυτό έχει δυνατότητα να οριχθεί για περίπου μία ώρα και 20 λεπτά κατά μέσο όρο, το λέω. Που σημαίνει ότι μπορεί κανείς να επιμολυθεί ακόμα και αν κάποιος έχει φύγει από το χώρο. Ο φορέας έχει φύγει από το χώρο και μπαίνει μετά από μία ώρα.
Αυτό είναι κατανοητό που λέτε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν φύγει αυτός που φέρει το υλικό φορτίο ότι σταματάει να είναι επικίνδυνος ο χώρος για κάποιους άλλους που θα μπουν στη συνέχεια.
Ακριβώς. Γι' αυτό φυσικά και οι ιατροί μιλούν για εξαιρετικό χώρο. Εγώ μιλάω εδώ και πάρα πολύ καιρό για απολύμανση του αέρα.
Ναι.
Ενεργό απολύμανση, ώστε να είναι ακόμη πιο ασφαλές. Και βέβαια υπάρχει το θέμα της εφαρμογής της μάσκας, κυρίως και σωστής εφαρμογής της μάσκας στον εσωτερικό χώρο και όχι μόνο. Αλλά γιατί και στον εξωτερικό χώρο, εντάξει, πιθανότητες να κολλήσεις από τον αέρα στον εξωτερικό χώρο είναι πολύ,
είναι
πολύ
καλύτερα, ναι, ναι,
αλλά
είναι,
δεν είναι μηδενικές.
Ναι,
με κάτι που είναι υπερμεταδοτικό δεν είναι μηδενικές. Και γι' αυτό και μέχρι το τύπο τηλεργασία, γενικότερα το τύπο έχει να κάνει με μείωση και των επαφών, αλλά και του φορτίου που μένει στον εσωτερικό χώρο, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ επιβοηθητικό.
Κύριε Σαριγιάννη, πού θα φτάσουμε, πού θα φτάσουμε, δηλαδή σε τι αριθμό κρουσμάτων, έτσι, με βάση τα δικά σας μοντέλα θα φτάσουμε, και με βάση την μεταδοτικότητα που καταγράφετε, έτσι, τον καλπασμό που καταγράφετε, την ραγδαία μετάδοση και διασπορά που φαίνεται να έχει όμικρον, πού θα φτάσουμε?
Αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες είναι αποτέλεσμα τόσο της υπερμεταδοτικότητας της όμικρον, όσο και της σχετικής χαλάρωσης και κοινωνικής επαφής λόγω Χριστουγέννων.
Λόγω γιορτών, βέβαια.
Και αυτό δεν αναφέρομαι τόσο στις γιορτές. Αναφέρομαι στην περίοδο λίγο πριν. Δηλαδή, δεν αναφέρομαι δηλαδή
στα Χριστούγεννα, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Ναι.
Μιλάω και για το πάρτι που έγινε, το χριστουγεννιάτικο πάρτι το εταιρικό ή
ναι, ναι,
στη δουλειά ή στα ψώνια. Όλο αυτό το κομμάτι, το όμορφο κομμάτι των γιορτών, καθώς πλησιάζουν τις γιορτές, αυτό η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει αποτελεσμά, γιατί δεν δικαιολογείται αυτή η αύξηση μόνο από την όμικρον στον βαθμό που είχε αρχίσει να διαδίδεται. Εμείς θεωρούμε ότι θα φτάσουμε σε ένα περίπου υπερδιπλασιασμό των χθεσινών, ας πούμε, του χθεσινού μέσου όρου, δεν αναφέρομαι στην τιμή των 21.000, στο μέσο όρο των τελευταίων 7 ημερών, αυτό ήταν περίπου 8.700 χθες. Αν τώρα σήμερα πάμε κοντά στις 30, το 8.700 θα εκτεναχθεί στο 12.000, γιατί μπαίνουν και τα χθεσινά που είναι πάρα πολλά.
Ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να υπάρξει ένας υπερδιπλασιασμός αυτής της τιμής, μέχρι να αρχίσουν να δίνουν αποτέλεσμα και τα μέτρα ελέγχου της διασφοράς που έχουν συζητηθεί.
Και θα ανακοινωθούν, έτσι, θα ισχύσουν από αύριο.
Τώρα, το πρόβλημα είναι, πραγματικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα κρούσματα, είναι κυρίως όπως πάντα το ΕΣΥ, δηλαδή ανάγκες για μέθ και βεβαίως και οι θάνατοι. Εδώ η κατάσταση φυσικά είναι καλύτερη από ό,τι είναι την Δέλτα. Γιατί φυσικά αν είχαμε 30.000 ή 20.000 που είδαμε στην Δέλτα, θα ήταν τραγικό
αμέσως. Το κατανοούμε όλοι αυτό.
Εδώ λοιπόν η νοσηρότητα είναι ξεδίπια κατά μέσο όρο. Αλλά ξέρετε, το κατά μέσο όρο σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θα είναι στο μέσο όρο. Δυστυχώς θα νοσήσουν πιο βαριά.
Επειδή
θα είναι όλοι ήπια. Και αυτό το. Και όσο οι αριθμοί μεγαλώνουν, τόσο και η απόλυτη αριθμή, αν και το ποσοστό είναι μικρό, η απόλυτη αριθμή των ανθρώπων που θα νοσήσουν πιο βαριά δεν είναι μικρή. Uh-huh. Άρα λοιπόν θα έχουμε, εμείς περιμένουμε ότι θα έχουμε μια αύξηση τη πίεση στο σύστημα υγεία, η οποία μπορεί να φτάσει και στην κορύφωση, όχι κορύφωση, να το φτάσει στι περίπου 800 κλίνες μεθ.
Α, μπορούμε να φτάσουμε δηλαδή σε αυτόν τον αριθμό. Μάλιστα.
Δυστυχώς μπορούμε, ξέρετε, μπορούμε. Γιατί δεν ξεκινάω το 0 ή για το, ξέρω,
ναι, βέβαια.
Το 630. Mm-hmm.
Ήδη υπάρχουν σε νοσοκομεία αρκετοί συμπολίτες μας που ακόμη είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε, καταγράφονται τέτοια περιστατικά.
Έτσι ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, εδώ όχι, αυτή τη στιγμή, εδώ, από τις 23 του μήνα, για να είμαι απόλυτα ακριβής, υπάρχει αύξηση κατά περίπου 300 στις νοσηλίες. Έτσι, δηλαδή είμαστε σε τελική πορεία στις νοσηλίες. Από τις 23 είμαστε σε καθαρή αύξηση, η οποία κατά τη γνώμη μου οφείλεται κυρίως στην Όμικρον. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να θεωρήσουμε ότι οποιαδήποτε αυξητική τάση οφείλεται στη Δέλτα. Δηλαδή η Δέλτα την είχαμε νικήσει,
ναι.
Και με δεδομένη και την μετάδοση της επιβεβαίωσης της Όμικρον, δεν βρίσκεται χώρο η Δέλτα για να αναπτυχθεί. Οπότε, ακόμη και αν ήθελε, δεν θα μπορούσε. Οπότε στην πραγματικότητα εδώ είμαστε καθαρά στο πεδίο της, στο χώρο δράσης της Όμικρον.
Έχουμε κάποιες περιοχές όπου είναι, ας το πούμε έτσι, πιο επιφοβές. Φαίνεται η Όμικρον να έχει περισσότερα κρούσματα με βάση... Υπάρχουν.
Ναι.
Ποιες είναι αυτές τις περιοχές, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, εδώ και κάποιες μέρες εμείς κουνάμε το καμπανάκι για την Αθήνα, προφανώς, γιατί εκεί νομίζω είναι φανερό αυτό που συμβαίνει. Και η Αθήνα, ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν είναι απλώς μια περιοχή ή η πρωτεύουσα. Είναι ότι μιλάμε για μια πληθυσμιακή δεξαμενή των 4,5 εκατομμυρίων. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Οπότε η απόλυτη αριθμή είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Όμως πέρα από την Αθήνα και την Αττική, στην Κρήτη τα Χανιά κυρίως,
ναι,
και λιγότερο το Ηράκλειο, άσχετα στο Ηράκλειο είχε ανιχνευτεί για πρώτη φορά η Όμικρον.
Ναι.
Και το Ηράκλειο φυσικά και το Ρέθυμνο αρχίζουν να έχουν πρόβλημα.
Ναι.
Αλλά κυρίως τα Χανιά. Κάθαρα, κοντά στην Αττική η Εύβοια και όχι η Βιωτία για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι τυχαίο, θα αρχίσει και η Βιωτία να έχει πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί. Η Λάρισα, η Λακωνία, η Λάρισα και φυσικά η Θεσσαλονίκη, γιατί έχει αρχίσει να αυξάνεται, ακόμα δεν είναι σε πολύ μεγάλο αριθμό, αλλά έχει αρχίσει και η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη πιο μεγάλη περιοχή.
Λοιπόν, μέτρα αποστασιοποίησης και χρήση μάσκας και καλή χρήση μάσκας, έτσι με βάση και τις συστάσεις των ειδικών. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Θα πάμε σιγά σιγά, σε λίγο περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από αύριο. Να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
Στο βαθμό μπορούμε να τεστ να το κάνουμε.
Τα τεστ. Βέβαια. Βέβαια, έχετε δίκιο. Καλά κάνατε και το προσθέτετε ότι μπορούμε να κάνουμε όλοι το self-test για να έχουμε έτσι μία εικόνα, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες που θα βρεθούμε και με κάποιους άλλους ανθρώπους. Να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αναμένονται βροχές αλλά και καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στα νοτιοανατολικά και χιονοπτώσεις στις ορεινές πρόσκαιρα και σημερινές περιοχές της Θράκης. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, την Νοτιοανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ άστατος θα διατηρηθεί ο καιρός στις Κυκλάδες και κυρίως στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Κρήτη, με διάσπαρτες μπόρες και βροχές αλλά και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες συννεφιές με μεγάλο όμως ανοίγματα ηλιοφάνειας στη Δυτική Ελλάδα. Μετά το μεσημέρι και ενώ τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν και στο τέλος θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στα δυτικά ο καιρός θα παραμείνει καλός με λίγες μονοτοπικές συννεφιές και αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται διατήρηση του άστατου καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα νοτιοανατολικά, όπου δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της νοτιοανατολικής Θεσσαλίας, της ανατολικής νοτιοανατολικής Τερεάς αλλά και της Εύβοιας. Ανάλογες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και τις βραδινές νυχτερινές ώρες με τα ανοίγματα του καιρού να μεγαλώνουν όμως στις περισσότερες δυτικές και βόρειες αλλά και ανατολικές, βορειοανατολικές, νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βοριάδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα δυτικά θα αγγίξουν τα 5 με 6 και στα νυχτά και τα 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τα 7 και κατά τόπους και τα 8 μποφόρ, με εξαίρεση στο Καρπάθιο, όπου και δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 το πολύ και τα 5 μποφόρ. Ο υδράγυρος τη νύχτα και νωρίς το πρωί στον Σύνα με 7 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια, στους 7 με 13 έως και 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 10 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια, θα ανέλθει και στους 11 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά προβλέπεται στην Αττική με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, φαινόμενα που το βράδυ θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές του νομού και πρόσκαιρα θα ενταθούν. Σημαντική ενίσχυση θα έχουμε στους βοριάδες, κυρίως στα ανατολικά δεν αποκλείεται αυτοί να αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Συννεφιά κατά περιόδους προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και στη Θεσσαλονίκη με μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στην περιοχή της Χαλκιδικής. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρόλα τα όποια μικρά ανοίγματα στον καιρό, θα διατηρηθεί κατά περιόδους αυξημένη συννεφιά στις περισσότερες περιοχές, η οποία θα γίνονται όλο ένα και λιγότερη από τις νυχτερινές και μετέπειτα ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 και στα ανοιχτά πρόσκαιρος και 7 από φόρ με τη θερμοκρασία στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Μαρία Κονταξή. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Διονύσης Νέγκας. Στην άρχη συνταξία, ο Δημήτρης Κριτικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ertnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Δίνουμε αμέσως σκητάλη στην εκπομπή Γεώπολης και στη Μαρία Κονταξή, καθώς σε λίγο θα έχουμε σε απευθεία σύνδεση, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, και τις ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας, τον Θάνο Πλεύρη, για τα νέα μέτρα, τα νέα περιοριστικά μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ από αύριο στις 6 το πρωί. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.